Në bibliotekën kombëtare Pjetër Bogdani në Prishtinë të shtunën e kaluar është hapur ekspozitë me fotografi e dokumente për gangën tonë, përkatësisht të shënën të rezën e emërtuar shënitorja shqiptare nga shkupi korespondenta. Kjo ekspozit është përgatitur nga Instituti i Historisë Ali Hadri në Prishtinë, Instituti Trashëgimi Shpirtërore të Shqiptarëve në Shkup dhe IPSI e Kosovës për të shënuar ditëlindjen e 107 Nën Terezës, 20 vjetorin e kalimit në Amshim dhe 1 vjetorin e shëntrimit të saj. Skender Asani, drejtori Institutit të Trashëgimi Shpirtërore Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, tha se hapja e kësaj ekspozite në dëshmi, dokumente e letërkëmbime të prezantuara si asnjëherë tjetër është përgjigja më ndaj atyre që provuan dhe duan të përvetësojnë figurat kombëtare të popullit shqiptar. Në 26 gusht të vitit të kaluar u përpilua kjo ekspozit dhe rezultoi që jetë të parë të jetët përgjigje atyre që cenojnë dhe dëshirojnë të përvetsojnë figurat në vatë historisë dhe kulturës shqiptare, si që është Gjeshka Sjoti, Skënderbeu dhe Nën Tereza, që lidhen drejt për drejt edhe me identitetin tonë shqiptare. A pasani, duke shtuar se fotografit dhe letër këndimet më pas dhe t'i vërohen i përshkrisë e përdores. Sekretari Institutit e Historisë Ali Hadri në Prishtinë, Gjan Berisha, e vlerësoi ekspozitën si ngjarje të veçantë kushtuar, siç tha, njeriu të përbotshëm në Nën Tereze. Nëna Tereze nuk ishte pushtare as armat e as para, por arriti ta pushtoi botën përmes veprës së madhe të historisë. Dhe kjo ekspozit është një pikë ujë në oqeanin e madh të veprës së Nën Tereze, e cila arriti ta sfidoi botën e të prejtë zemrat edhe të personaliteteve më të mëdhenj botëror, tha Berisha. Ndërsa Imzot Ljurgjegji, vikari i Peshkisë së Kosovës, komentoi një fotografi ku dëshmohet se Nëna Tereze ka mësuar në gjuhën shqipe. Nëna Tereze vetëm ka thënë se 8 vite i ka kryer në gjuhën shqipe, por ju e dini se dokumentet tona shpeshherë i hanë nën toka, lufta, bombardimet, pakujdesia ose edhe hajnia dikujt. Por deshi zoti që kjo fotografi ta ketë në prapavit rrafën e vezë në të cilën po shkruan Shkolla Katolike Shqiptare Zemra Krishtit dhe viti shkolluar 1922-1923 dhe ku duket e vetmja Nëna Terezë me libër në dorë që nënkupton se ajo e ka pasur pasion dhe vizin sa in zotin Shqergji duke sugjeruar për materiale të publikuara. Mendoj se kjo ekspozit nuk mjafton të shikohet të kalohet sa për të thënë, por ndalo një pak dhe vezëm nga të që është paraqitur e do të kemi shumë të qartë lidhjen Prizren Shkup, Shkup Zagreb, Zagreb Irland, Irland Kalkut dhe Kalkut e Got. Në ishte shtektimi në Nëstereze, ajo ishte shtektarja e mban njërzimit dhe ajo dëshmoj futin e fejs dhe frimzimin e dashuris vjesoj i njërëtë një gjërëqi. Ekspozita dhe këtë të hapur për disa ditë në bibliotekën kombëtare Pjetër Bogdani në Prishtinë.